Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundaan isin akka qabu hordoftoota keenyaa Waashingtan DC irraa kan tamsa'u qophiin sagalee Ameerikaa kunoo eegaleera. Guyyaan irraa waxabajjii 16 bara 2022 Itoophiyaatti immoo waxabajjii 9 keessummeessaan keessan galgala kanaa an Nagusuu Taammireeti. Baatiiwwan 7 darbaniif to'annaa jala kan turan gaazexeessonni Oromiyaa Niyuus Neetwork 2 Dasuu Duulaa fi Biqilaa Manuu olmaa isaanii mana murtii ilaalchisee gabaasa nu dhaqqabee haalli qabiinsa mirga namummaa Eertiraa keessaa hammaachaa adeemu gabaasi damee mootummoota gamtoomanii ifa gochuusaa fi kan biroo qabannee jirra. Hordoftoota keenya amma istiidiyoo seenuudhaan duratti gabaasa nu qaqqabeetti jira. Dhaabbati gargaarsa Britain Save the Children jedhamu ibsa har'a baaseen lammiiwwan Itoophiyaa kuma kurnan lakkaa'aman hongee gama baaf kibba biyyattii mancaasaa jirurraan kan ka'e hanqina nyaata madaalawaan lubbuulee galaafachuu maluun gidiramaa jiru jedhee jira. Gaafa Afrikaa keessatti roobni marsaa 4 yeroo isaatti hin roobiin hafuusaa fi marsaan 5 kan roobe baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggoota 40 keessatti caamsaa isaa hamaa naannichatti fide jedhama. Sababa kanaan rakkoon beelaa hamaa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaatti mudachuun gabaasi kun ibsee jira. Egaa karaa oduuwwan addunyaa kan birootiif immoo gara bafqaaduu moradaattin isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaatti bulchiinsi godina Oromoo kibbaa namoota 380 irratti himannaa dhiyeessuudhaa fi qophaa'uu isaa beeksiseera. Ji'a caamsaa darbe keessa jiraattonni gaaffii bulchiinsa saba Ariitiin walqabatee hiriira yemmuu ba'anii turan manoota daldalaa 160 magaala Jiinkaa fi naannoo ishee keessatti gubatanii jiru. Dhimmi namoota mana murtiitti himatamuuf jiranuu kunis yakka yeroo sana raawwatameen walqabatee akka ta'e gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos ibseera. Itti aanaa bulchiinsa godina Oromoo kibbaa kan ta'an obbo Daamoo Bazzaabbee namoottan shakkiidhaan qabamanii mana hidhaa keessa jiran 380 irratti mana murtiitti himannaa dhiyeessuudhaa fi ragaagaa akka qaban dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos beeksiseera. Gareen hidhattoota maqaa amantaa musliimummaatiin socho'u sanbata deengaddaa kaaba Burkiina Faasoo bakka Seetengaa Kumun jedhamu keessatti haleellaa raawwateen namoonni 79 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni mootummaa biyyattii ibsaniiru. Haleellaan kun kan raawwate ji'oottan darbanii fi biyyoottan ollaa Maalii fi Burkiina Faasoo keessatti erga okkorri dabalaa dhufe ta'uu isaatii fi biyyoottan lammanuu yeroo ammaa bulchiinsa mootummaa loltootaa jala kan jiran ta'uu isaanii gabaasni VOA Aanii Rooyzenbergiin Maalii Baamaakoo irraa qindaa'e ibseera. Gareen hidhattoota maqaa islaamummaatiin socho'an ji'a Eblaa fi Caamsaa keessa Beeninii fi Toogoo keessatti haleellaa walfakkaataa taasisanii akka turan gabaasamee jira. Biyyi Masir, Israa'elii fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee gaazii boba'aa uumamaa taasisuu isaanii ibsanii jiru. Akkaataa waliigaltee roobii kaleessaa Kaayiroo keessatti gareewwan 3 gidduutti taasifameen dhaabbileen biyya Masir gaazii uumamaa calalan 2 oomisha gaazii boba'aa Israa'el calalanii gara Awurooppaatti erguu jedhameera. Garee waltajjii gaazii Meeditiraaniyaa ba'aa jedhamu keessaa biyyi Jaarmiyaa gaazii uumamaa calalu qabdu Masir hojii kana ji'oottan darbanii fi hojjechaa akka turte gabaasni Edwaard Yeraaniyaan Kaayiroo irraa VOA'dhaaf qindeesse ibseera. Ogeessa siyaasa hawaasummaa kan ta'anii Saayid Saadiq Kaayiroo irraa akkaataa waliigaltee kanaa ilaalchise VOA'tti dubbatanii jiru.
This is a memo of understanding between Egypt, Israel and the EU that they would increase the gas production from Israel.
Kun waliigaltee ol hubannoo Masir Israa'eliif gamtaa Awurooppaa gidduutti oomisha gaazii Israa'eliif Masir irraa ba'u dabaluudhaaf gara Awurooppaatti erguudhaaf taasisamedha. Bakkeewwan gaazii irratti ji'oottan dabraniif Masir Israa'eliif gamtaa Awurooppaa gidduutti waan baay'eetu deemaa ture. Ammaa kun dabalata.
Haaluma dhimma kanaan walqabateen Yuunaayitid Isteets wal-dhabiinsa daangaa galaanaa irratti Israa'elii fi Libaanoon gidduu ture waliigalteedhaan hiikuudhaaf hojjechaa jiraachuu ishee Saayid Saadiq dabalanii ibsaniiru. Waliigaltee gareewwan 3 gidduutti taasifame hordofuudhaan Raashaan gaazii uumamaa gara biyyoottan Awurooppaatti ergaa turte roobii kaleessaa irraa kaasee dhaabuu ishee televizyiiniin Aljaaziraa gabaasuun isaa ibsameera. Qibxata dheengaddaa magaalaa Naajeeriyaa Abuujaa keessa hidhattootaan butamanii namootaan fudhataman 17 argachuudhaaf sochii jalqabuu isaanii aanga'oonni mootummaa Naajeeriyaa ibsaniiru. Jiraattonni akka tasgabba'anuu fi odeeffannoo qaban akka mootummaaf kennan kan gaafate poolisiin magaalaa Abuujaa namootaan hidhattootaan ukkaamsaman keessaa namni Amaraa Suufiyaan jedhamtu bilbila ishee irraa fuula Tiwiitarii ishee irratti odeeffannoo barreessite irratti hundaa'uudhaan hordoffii taasisaa akka jiru ibsuun isaa gabaasameera. Namootaan ukkaamsamanii fudhataman keessaa tokko kan taate Amaraa Suufiyaan fuula Tiwiitarii ishee irratti akka barreessitetti namootaan guyyaa saafaa magaalaa Abuujaa keessaa butaman 16 keessaa dubartoonni 3 ulfa. Shamarreen namootaan ishee butan jalaa bilbila ishee dhoksitee qabatte kun bakka itti argamanu eeruu ishee fi dubbi himaan koomishinerii poolisii Abuujaa Yesuuf Maariyaam namootaan butaman sana argachuudhaa fi wanti danda'amu hunduu taasifamaa jiraachuu isaa dubbachuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Walwaraansaan, hokkoraan, sodaa hidhamuutii fi sarbiinsa mirga namoomaa irraa kan ka'e sadarkaa addunyaatti namoonni miiliyoonii 89 fi qabxii 3 ta'an dhuma waggaa darbee keessa jireenya isaanii irraa akka buqqa'an dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR beeksisee jira. Koomishinariin olaanaan UNHCR Filippoo Giraandii akka jedhanitti weerara Raashaan Yukireen irratti raawwatteen kan ka'e namootaan jireenya isaanii irraa buqqa'an miiliyoonii 12 amma miiliyoonii 14 ta'an yemmuu itti dabalaman lakkoofsi namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara miiliyoonii 100 ga'uu ni danda'a. Yemmuu xiyyeeffannaan addunyaa Yukireen irratti jiru kanatti mootummoonni addunyaa warreen Yukireeniin dursanii fi gargaarsa atattamaa taasisuu irratti akka xiyyeeffannaa kennuu qaban kan gaafatan Filippoo Giraandii itti dabaluudhaanis akkana jedhaniiru.
We had Ethiopia at the end of 2020 and through 21 we had the Afghanistan situation in the summer.
Dhuma bara 2020 kaasee amma 2021 Itoophiyaa qabna. Haala Afghanistan ganda dabres qabna. Fakkeenyaaf Siriyaa, Sudaan kibbaa, gaaffii baqattoota Falastiinis warreen kun rakkoowwan yeroo dheeraadhaaf lakkoofsa irratti dabalamanii jiranidha.
Akka UNHCR jedhetti waggaa darbe lakkoofsi baqattoota miiliyoonii 27 kan dabale yemmuu ta'u lakkoofsi namootaan sababa walitti bu'iinsa biyya isaanii keessa jiruun jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 53 fi qabxii 2 dabalee jira. Akka gabaasni UNHCR dabalee jedhutti biyyoottan 5 Siriyaan, Veenzuweelaan, Afgaanistaan, Sudaan kibbaa fi Maayinmaar lakkoofsa namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii harka 3 keessaa qooda harka 2 qabu. Baqattoota simachuudhaan biyyi Tarkii, Koloombiyaa, Yuugaandaa, Paakistaanii fi Jarmanii olitti sadarkaa 1ffaa irratti argamti. Baqattoota hedduu qubachiisuudhaan immoo Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa addunyaa irraa 1ffaa irra akka jirtu gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa qopheessite ibseera. Hoggantoonni biyyoottan Awurooppaa 3 pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakiroon, chaansileeriin Jarmanii Olaaf Shuulzii fi muummeen ministeeraa Itaalii Maariyoo Diraagii kamisa har'aa magaalaa Yuukireen Keeviin daawwatanii pirezidaantii biyyattii Volodimir Zelenskii wajjiniin marii taasisuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakiroon daawwannaa kana ilaalchisee ergaa gabaabaa dabarsaniin yeroon isaa yeroo barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii ergaa tokkummaa lammiilee Yuukireenis dabarsuudhaaf jechuun isaanii ibsameera. Daawwannaan kun kan taasifame koomishiniin Awurooppaa Yuukireen miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uudhaa fi akka kaadhimamtu murteessuudhaa fi yemmuu itti yaadaa jirudha jedhameera. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteets gargaarsa meeshaa waraanaa dolaara biiliyoonii 1 dabalataan Yuukireeniif erguudhaa fi roobii kaleessaa murteessitee jirti. Dubbii himaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa Joon Kerbii oduu gabaastotatti akka himanitti gargaarsi marsaa 12ffaadhaaf taasifame kun meeshaalee waraanaa gurguddaa fi meeshaalee waraanaa kan akka raadiyoo loltootaa meeshaawwan alkan agarsiisuu danda'an kan ittiin bitamuudha jedhaniiru. Joon Kerbii akka dabalanii ibsanitti erga Raashaan guraan 24 Yuukireeniin weerarteas gargaarsa namoomaa isa pireezidaant Baayiden roobii kaleessaa labsan miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 25 dabalatee Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa doolaarii miiliyoonii 900 fi miiliyoonii 14 Yuukireeniif taasisuu ishee ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Tole bafqaadu galatoomi amma mo gara gabaasaalee biyya keessaaf kan addunyaa irraatiif filatamee qophaa'etti ceena. Ji'ootan torban darbanii fi gaazexeessooti ONN Oromiyaa News Network har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiran obbo Guddannee Fiqaaduu abukaatoonni himatamtoota ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin dhaadacha duraaniitiin abbootiin seeraa mana murtii himannaan abbaan alangaa jalqaba dhiyeessee bu'uura seeraa waan hin qabneef fooyyee haa dhiyeessu jechuun har'atti beellamanii qabachuu qaban iyyuu har'as abbaan alangaa himata osoo hin fooyyessiin waan dhiyaateef beellama kan biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabamee jira jedhan Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network lameen Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu akkasumas himatamtoonni 15 isaan gula himatamanii turan har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Abukaatoon himatamtoota kunneenii obbo Guddannee Fiqaaduu dhaddacha darbeen himanni shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate akka fooyyee dhiyaatu ajajamus har'as himanni fooyyee waan hin dhiyaannee fi beellamni biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabameera jedhan.
Fooyyeffataa jedhamee fooyyeffatanii fidaniis immoo himannaan isaan ittiin fooyyeffatanii keewwanni yookiin immoo seerri ittiin fooyyeffatanii himannaa hundeessuu hin danda'u mataa isaatii hin danda'e. Kanas immoo hundeessuu hin danda'u yeroo ammaa kana himannaan isaan irra hin jiru jedhee manni murtiis immoo iyyuu beekamtii kenneera har'as addacha irratti. Erga beekamtii kennee immoo gannu rakkisuu qabdu erga jennee booda immoo lammaffaa akka isaan fooyyeffataniif manni murtii taka'umsa mataa isaatiin kan ajaje malee isaaniin fooyyeffannas jedhanii waan isaan gaafatanis hin jiru abbaan alangaa. Akkaataa manni murtii kanaan dura ajajeenis himannaa fooyyeffannii dhiyeessine sababiin keessanis immoo ifamiti sababa isin gaafatanis hin jiru jedhee otoo himannaa kana kufaa gochuu qabuuti deebisee gara wanni kanaatti gara himannaa kanaatti fide.
Obbo Guddannee Fiqaaduu duraan himata gaazexeessitootaa fi namoota 15 amma to'annaa jala jiran irratti dhiyaatee tures akkasitti ibsan.
Himannaa duraa keessatti mootummaa seeraan filatamee uummataan filatamee bakka karaa bu'ee jiru seeraan alaa adeeguudhaa fi kanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura. Kanuma wal qabatee yaalii mootummaa diiguu kan jedhudha kan inni himate.
Abukaatoon himatamtoota kanaa obbo Guddanneen namoonni kunneen yeroo labsii muddamaa to'annoo jala ooluu simanii sadaasa bultii 8 bara 2014 kaasees ji'a 7 to'annaa poolisii jala jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Tokkummaa mootummootaatti qorataan addaa haala mirga namummaa Eritiriyaa haalli mirga namummaa biyyattii keessaa daran hammaachaa deemu gabaasanii jiran namoota humnaan waraanatti fo'achuu seera malee qabanii hidhuu dhabamsiisuu fi dararuu dhiittaalee mirga namummaa Eritiriyaa keessatti raawwataman keessaa haga tokko ta'uu ibsa. Gabaasichi koomishina mirga namummaa tokkummaa mootummootaatti galfame gabaasaa Liizaa Shilaayin Jeneevaa irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa.
Tokkummaa mootummootaatti qorataan mirga dhala namaa kan Eertiraa akka ta'an Mohaammed Baabikeer akka jedhanitti Eertiraan walitti bu'iinsa biyya ollaa ishee taate kan Itoophiyaa keessa seenuun caasaan mootummaan Eertiraa dirqama tajaajila waraanaa biyyoolessaaf qabu dhuma kan hin qabne ta'uu agarsiisaa jedhan haalli qabiinsa mirga namoomaa Eertiraa keessaa hamaadha jedhanii kanneen loltummaaf barbaadamanii dhiyeessuuf yaalan haala gara jabinaan guutameen yeroo hammi isaa hin beekamneef haala rakkisaa ta'e keessatti hidhamuu jechuudhaan dubbatan Baabikeer.
The surge is also punish draft evaders by proxy, for example, by imprisoning a parent or a spouse.
Kanneen leenjii waraanaa seenuu jalaa dheessan aangoowwan maatii isaanii yookiin haadha warraa isaanii hidhuun adabanii warri dheessan deebi'anii akka harka kennatan taasisu. Kana malees warra loltummaadhaaf fudhataman keessaa kanneen wal waraansa Tigraay keessa yookiin waaltaalee leenjii waraanaa Eertiraa keessaa miliquuf yaalan ajjeefamuu gabaasi nu ga'ee jira.
Waraanni Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti tarkaanfii fudhachuu ka jalqabe sadaasa 4 bara 2020 ture. Erga sanaa qabee lammiiwwan Eertiraa leenjii loltummaaf fudhataman kuma hedduun gara duula waraanaa Itoophiyaa keessaa akka seenan dirqisiifamanii jiru. qorataa baabikir akka jedhanitti ijoolleen umriin 14 loltummaa akka seenaniif kaqabaman yoo ta'u baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Tigraay keessa turan butamanii akka wal waraansa seenan ta'eera. Haalli qabiinsa mirga dhala namaa kan Eertiraa keessaa hammaachuun lammiiwwan biyyattii kuma hedduun biyya ofii gadhiisanii dheessuun dahannaa siyaasaa biyya biraatti akka gaafatan dirqisiiseera jedhan Baabikir.
I remain gravely concerned by the situation of hundreds of Eritreans who have been disappeared and arbitrarily detained in secret prison.
Lammiiwwan Eertiraa dhibba hedduun kanneen eessa buuteen isaanii dhabame akkasumas warra seeraan ala qabamanii mana hidhaa icciitiin qabame keessatti hidhamuun isaanii akkaan nu yaaddessa. Gochi akkasii seera mirga namummaa cabsuudha. Bakka Viillaa jedhamee beekamutti namoota hidhamanii dararamaa turanii fi warra ragaa ba'an kanneen biroorraa wanni dhageenyu itti fufee jira. Iddoon kun mana hidhaa ta'uu isaa ifatti hin beekamu. Iccitiin kan qabamedha.
Tasfaa Mikaa'el Garaahitu ministeera haajaa alaa Eertiraa keessatti ambaasaaddara. Isaanis akka jedhanitti gabaasa himata rifaasisaa qabu kanaaf deebii hin kennuu jedhan. Sababiinsaas odeeffannoon gabaasichaa madda filatamanii fi itti gaafatamni kan ittiin dhaga'amne bira kan argame waan ta'eef jedhan. Eertiraa keessa rakkoon kabajamuu mirga namoomaa hin jiru. Kanaaf jecha doorsisaa fi gurri biyya koorra kaa'amu dhaabachuu qaba jechuudhaan ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garaahitu deebii kennaniiru.
Meteorologistoonni haalli qilleensa laandhiinaa jedhamu haga bara dhufuutti illee itti turuu waan danda'uu fi haala hongee biyyoota gaanfa Afrikaa amma mul'atuuf rakkoo hamaa uumaa jiru daran dheeressuu mala jechuudhaan ogeeyyoonni tilmaama isaanii beeksisaa jiran gabaasa Liza Ashlaayin Jeneevaa irraa ergite Bafuqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Akka dhaabbanni meteorolojii addunyaa jedhutti laalinyaan diilalla'iinsa jabaa weertuu galaanaa isa walakkeessaa fi ikwaatooriyaalii bahaa galaana paasifiikii keessatti uumameedha. Haalli garmalee diilalla'aa ta'e kun bara 2020 kan jalqabe yoo ta'u amma ji'a agayya dhufuutti yookiin amma jalqaba bara 2023tti itti fufaa jedha dhaabbanni meteorolojii addunyaa. Dubbii himtuun dhaabbatichaa Kiilan Nuulis akka jedhanitti laalinyaan kuta addunyaa adda addaa keessatti haala qilleensaa fi roobaa miidhaa jira. Haalli lolaa fi hongee akka hammaatu taasisaa jiras hin jedhu.
So the ongoing drought in the Horn of Africa and southern South America, you know, bear all the hallmarks of La Nina.
Rooba hedduu Eeshiyaa, kibba bahaa fi Awustiraaliyaa akkasumas akka tilmaama hedduminaa obomboleettii galaana Atilaantik irraa ka'u hongeen gaanfa Afrikaa keessatti adeemaa jiru haala laalinaas kan of keessaa qabudha.
Laalinyaa dabalatee haalawwan qilleensaa uumamaan mul'achaa jiran martuu haala jijjiirama qilleensaa sababa namaatiin ta'uu isaanii fi hubannoon argamaa jira jedha dhaabbanni meteorolojii addunyaa. Waggoottan wal duraa duubaan darbanii fi hanqina roobaa muudateen kan ka'e uummata gaanfa Afrikaa hongeedhaa fi beelaan dararamaa jiruu fi odeeffannoo gaarii ta'uu dhiisuu mala. Abdiin roobni ji'a bitootessaatii amma caamsaatti Somaaliyaa, kutaa Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti deebi'ee dhufuu danda'a jedhu ammas akka hin milkoofne dubbatu. Dubbii himtuun dhaabbata meteorolojii addunyaa.
The October to December rainy season could fail.
Yeroon roobaa baatii onkololeessaaf muddee jiraachuu dhiisuu danda'a sodaan jedhu dhugaadha. Raagni haala qilleensaa kun hin uumamu taanaan haalli rakkoo namooma caalaatti hammaachuu mala.
Ji'a darbe dhaabbileen meteorolojii fi dhimma namoomaa 14 ergaa akeekkachiisaa dabarsanii turan. Hongee namaanii fi bal'ina qabeessi Somaaliyaa, kutaalee Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru. Gara haala beelaa bal'ina qabutti adeemuu akka danda'uudha kan beeksisni isaanii hubachiisu jedha gabaasni Liza Ashlaayin Jeneevaa irraa sagalee Ameerikaatiif qindeessite.
Hordoftoota keenya guyyaan har'aa kamisa guyyaa har'aa kanatti qophiin torbanii qophii fayyaadha garasittiin sin ceesisa. Dubartoonni ulfaa rakkoo fayyaa walxaxaa dhibee koovidiin irraan dhufuu fi saaxilamoo ta'u rakkinichi immoo haadholii kana du'aaf saaxiluu akka danda'u qorannaan dhiyeenya kana gaggeeffame hubachiisee jira. Qophii fayyaa kan dhiyeessitu jaallanneen har'a kanarratti xiyyeeffatteetti garasitti ceena.
Qorannaan haaraan kun dubartoota ulfaa kanneen biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessa jiraatan 1,300 caalan irratti gaggeeffame. Kutaa kana keessatti dubartoonni ulfaa akka tallaalii farra COVID-19 argatan gochuun dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu jechuudhaan falmu qorattoonni. Garuu biyyoonni irra hedduun dubartoonni yeroo ulfaa tallaalii kana argachuusa jedhu ilaalchisee yaadan kennin jiru. Qorannaan baay'een gaggeeffame akka agarsiisutti dhukkubi COVID-19 dubartoota ulfa hin taane caalaa kanneen ulfa ta'aniif daran balaamaa ta'uu agarsiisee jira. Garuu dubartoonni ammaan dura qorannaan irratti gaggeeffame harki caalaan Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa keessa jiraatu. Kanneen Afrikaa keessaa kan ilaaleen odeeffannoon jiru xiqqoodha. Afrikaan akka Awurooppaa, akka Ameerikaa miti ka jedhan Jiin Naacheengaa. Ogeessi dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii yuunivarsiitii Pittsburgh irraa yoo ta'an qorannaa haaraa gaggeeffame kanas barreessanii jiran. Odeeffannoo Ameerikaa, Awurooppaa yookaan Chaayinaa irraa argame irratti hirkannee COVID Afrikaa keessaa hubachuuf yaaluu hin qabnu jedhaniiru. Uummanni Afrikaa keessaa kanneen Awurooppaa, Ameerikaa fi Eeshiyaa bahaa keessa jiraatan irraa umriin isaanii xinnoodha. Dhukkuboonni akka HIV/AIDS, busaa fi dhukkuba sombaa akkasumas dhukkuboota kanneen biroo Afrikaa keessatti beekamoodha. Dhibeen akkasii kun qaamni namaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf humna qabu dadhabsu. Barruu Clinical Infection Disease jedhamu irratti qorannaa haaraa maxxanfameen Naacheengaa fi waahiloonni isaanii kanneen caasaa qorannoo AfriHealth jedhamu keessaa galmee fayyaa dubartoota 1,315 kanneen hospitaalota 6 biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti baatii bitooteessa bara 2020 hanga baatii bitooteessa bara 2021 gidduutti wal'aanaman galmee isaanii xiinxalanii jiru. Dubartoota kana keessaa harki 3 ka ta'an ulfaa fi dhukkuba COVID-19 qabaachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Kanneen biroo harki 3 immoo ulfa ta'anii dhukkuba COVID kan hin qabamnedha. Gartuu kabiraan harki 3 ulfa kan hin taane garuu COVID-19 kan qabamanidha. Ulfa ta'anii vaayirasii koronaan qabamuun akkasumas HIV, dhukkuba busaa, dhukkubi sombaa jireenya dubartootaa irratti du'a hordofsiisu qorachuu barbaadan qorattoonni kun. Bahiin qorannaa kanaa kan nama gammachiisu hin turre. Dubartoonni ulfaa kanneen biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti hospitaala ciisan yoo vaayirasii koronaan qabaman hospitaala keessatti du'uuf carraan qaban kanneen biroorra dachaa 5 caala. Gama kaaniin dubartoota vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala seenan garuu kanneen ulfaan taane sana caalaa dubartoonni ulfaa vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala seenantu du'uuf carraa dachaa qaba. Ulfaa'uun dhukkuba COVID irratti akkasumas dhukkubi COVID dubartii ulfaa irratti gamlameeniinu dhiibbaa qabaa jedhan Naacheengaan. Bahiin qorannaa kanaa kutaa sana keessatti kanneen imaammata baasan dubartoota ulfaa fi kanneen ulfaa'uuf jiran tallaalii farra COVID-19 akka argatan gochuuf abdii kennaa jedhu Naacheengaan. Dhimmi ijoon dubartoonni ulfaa tallaalii farra COVID tallaalamuu qabu ka jedhu. Kun ta'uu baannaan immoo ituun ulfaa'in tallaalamuu qabu jedhu qorattoonni. Rakkoo fayyaa Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf waggoota dheeraaf hojjetaa kan jiru Amref Health Africa keessatti Itoophiyaatti itti aanaa daayireekteeraa akka ta'an Dr. Sintaayyoo Tsaggaayee waahila keenya qoonjittaayeedhaaf qorannaa kanarratti yaada kennaniin.
Afrikaa garaatu ውስጥ በተደረገ ጥናት ክትባቱን ለመውሰድ ፍላጎት ያላቸው ነፍሰ ጡር እናቶች
20% አይሞሉም። ስለዚህ ይሄ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው።
አፍሪካ ከዚህ ቆረና እንገገፈም ኩና ከገር ሲሱት ዱበርቶን ኡልፋ ተላሊ ከነፍሮቹ አፍሪካባን ጥባከይ ሳር ከድግደመን ጉተን ከናፍ ድምቁን ላልቸጋ አርገቹ ቀበጀቹን ወቺሴ ኢላልቺ ድራ ዱበርቶ ተከሲቲፍ ከነሞአከቀቡ ይብሳ
ከነመለስ አፍሪካ ከሰት ዱበርቶ ተኡልፋ ሜቀት ኩኑን ሰደኡም ሰዱራ ፊ ቦዳ አርገታ ጅራ ጀነዮ ጋፈነ ለኮፍሲሳ ገዲቡአ ዳ ጀደን ዶክተር ስንታዮን ዲሚ አንካ ሱበርባዱ ከብራኒ ሞጀደን
ማንኛውም ክትባት ወይ ማንኛውም መዳኒት ይሰራ ቅድሚያ አድርጎ ትኩረት የሚያደርገው ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ነው።
ተላሊን ዮካን ደዋን ሃራን ከሚዩ የሮጀተሙ ከነኒ ዱርሴት ቂያፈቱ ቃሞ ተዋሳ ከነም ብሮዳ ዱበርቶቶል ፋረት ዲባ ከሚቀባተ ኒጀሩ ቦደ ዱፋ ተላሊን ኮቪድ የሮጀል ቀቦጀተሜ ያሊፍ ጀቸነ ሞታፍ ከነመሰነ ዱበርቶን ኡልፋ ከነን ከነመፍ ከሰንቱረ
ኩኒስ ቦደረ ረኮፊዱሳ ሁበቹዳን ጃርማያን ፈያ አዱኛ ዱበርቶኒ ፊ ከነን ሃርማሆሲሰን ቆረና ከነከይሳ አከሴናን ያደዴሰ ወሉማገል ሃዶሊን ኡልፋ ሆርዶፊድ አፊሳተው ዲማብራፍ ገረዊርቱ ለፈያት ተናዱፈን ኦዴፈኖ ዋይ ዱኩበ ኮቪድ ኩረሰገል ከናኖ ሳኒስቴ ከነዶብራ ስሪት አከ ኦዴፈኖ አርገተን ጎቹን ሄዱ ገርጋራ ጀቹዳን ዶክተር ስንታዮ ጸጋዬ ያደሳኒ ጡምራን አንስ ከነናራፍ ጀዲ ከኑ ማንጡምር ቶርበ ወልት ዴብና አገስቱ ነጋት አንጃለነ ገመዳት
ዳውቶ ታብደጌ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለከይሳ ሳላማ ወለካ ጅልቀባገሳ ሰዲቲ ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታብደጌ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲበለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ዲበለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲበለማፍ ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ኤጋ ሰገለን አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ኮፒሳ ሀራ ከርማን ጡምራ ተምሳሰ ከኛ ፉለወን ሚዲያ ዋስማ ፌስቡክ ትዊተር ኢፊ ኢንስታግራም ይረታርጋቹ ደንደሰን መርሰሪቲ ከኛ ራሲ voafanoromo.com ዮጀተን አችራስ ኖርገቱ ጉላላን ሰገንታ ከና ነሙ ዳንዲ ኦጌሲ ጉላላ ቪዲዮ ለቴራ ማንቴ አከስመሲ ተምሳሰ መርሰሪቲ ሚዲያ ዋስማ ከንኪንዴስቱሞ ትግስት ገሜ ኦጌሶ ተቴክኒካ ደብለቴ as studio shantami sadafa kesa kan sim kesu mese annugusu tamreti copy bratin bor politte debina nagatnu bula